16:30 хвилина у Мінську, празька студія Алена Струбе. Сьогодні у Білорусі у світі. Католіки, протестанти Білорусі означають сьогодні Христове народження. Во всіх храмах гэтай ночі відбулися святочні набаженства. У Мінську святкування почалися молитви в Мінському костелі святих Симона і Алена і шестом до помніка Адама Міцкевича. Там відбулася імпреза знаходи 211-х угодков поэта. Сьогодні вернікаў Білорусі повіншавалі арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич і президент Олександр Лукашенко. Тим часом жыхароў Полацку павіншаваў з калядамі легендарны Мірон на электрычных дротах над праспектам Францыска Скарыны ў раёне старых карпусоў прадпрыемства «Шкловалакно», залунаў бел, чырвона-белы сцяг. У Мінску нацыянальныя сцягі на мосце над партызанскім праспектам вывесілі актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Сёння ў Празе адбылася першая ў гісторыі гэтага гораду беларускамоўная калядная літургія. На Божае нараджэнне праскія беларусы сабраліся ў царкве святых Кузьмы і Дзем'яна. Літургія адслужыў уніяцкі святар айцец Андрэй Абламейка. Экіпаж Іл-76, на борце якога выяўлены груз зброі з КНДР, застанецца пад вартай у Таіландзе яшчэ 12 дзён. Рашэнне аб падаўжэнні тэрміну ўтрымання пад вартай 5 чалавек экіпажу, сярод якіх адзін грамадзянін Беларусі, прыняў суд Бангоку. Савет Федэрацыі Расіі сёння на апошнім у гэтым годзе паседжанні ратыфікаваў пагадненне з Беларусю аб сумеснай ахове знешняй мяжы саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы і стварэння адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны дзвюх дзяржаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У сваім традыцыйным калядным пасланні гораду і свету папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў развітыя краіны дапамагчы мігрантам, якія пакідаюць краіны трэцяга свету, ратуючыся ад голаду і пераследу. У сваёй прамове перад дзясяткамі тысяч паломнікаў пантыфік ніяк не спаслаўся на інцыдэнт, які здарыўся непасрэдна перад каляднай месай, калі 25-гадовая Сусана Майор пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Свята нараджэння Хрыстова было адзначана сёння ў многіх іншых краінах свету. У Кітаі вядомы дысідэнт Лю Сяоба, суджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады. Гэта былі навіны.